Dobrý večer, prajem. Vítam vás pri ďalšom diele Digitalkov. A dnes vítam nášho hostia Lukáša Andela, ktorý je Head of Delivery a Team Leader vo firme Habitable. Vítaj u nás, Lukáš. Pekný večer.
Pekný večer.
A dnes sa budeme baviť teda na tému User Experience. A môžeme začať asi tak úplne zo všeobecná, pretože si myslím, že stále ľuďom možno nie je úplne jasné, čo vlastne UX alebo User Experience obsahuje. Čo to teda vlastne je? Môžeš nám to tak nejak, že v krátkosti skúsiť zabaliť?
Tak veľmi rád by som to zabalil v krátkosti, ale asi to úplne nepôjde. Lebo ak si zoberieme, že User Experience alebo ten používateľský zážitok, a teraz sa bavíme o nejakej digitálnej sfére, ale v podstate to nie je len o tom, ako niečo vyzerá, alebo to funguje, ale aj to, čo cítime. A vo veľkej miere sa to prenáša, alebo začína už možno napríklad by som povedal v takomto offline svete, alebo v každodennom živote. Či už používate napríklad nejakú stoličku, ktorá podlieha nejakým štandardom, ktoré nie úplne musia byť napríklad stotožnené s tým, ako sa cítite, ale musia spĺňať nejaké normy. A veľmi pekný príklad sú napríklad aj user experience alebo design priestorov ako takých, čo môže byť úplne že nejaká samostatná sféra, ktorej sa dá venovať. A tam môže spadať napríklad teraz, ako máme obdobie korony alebo covidu ako takého a všetci sme skončili na home office-och, tak všetci sme si začali doma na home office-och vytvárať teda nejaké to svoje vlastné prostredie, v ktorom sa cítime, dajme tomu, že najlepšie, alebo vyhovuje takým nejakým našim požiadavkám, ktoré máme. A to, čo si väčšina ľudí neuvedomuje, je, že práve tam sa podieľame na tom, že sa chytáme nejakých štandardov, ktoré nám vedia toto prostredie nejakým spôsobom definovať a prichádzame na ňo, by som povedal, len tak, že pocitovo, ale v podstate aj takým tým zdravým rozumom, ako už len to, že to, čo chceme dosiahnuť, je napríklad aj v tej kancelárii, aby sme mali čo najviac prirodzeného svetla, čo najmenej svietili, aby tá stolička, na ktorej sedíme, bola pohodlná. A toto vlastne všetko tiež je v nejakom celku vytvoriť práve ten user experience alebo ten zážitok, ktorý z toho dokážeme mať. A takto by sa dalo pokračovať, že veľmi, veľmi rôznorodo, čo sa týka príkladov ako takých. A v tom digitále, tak to už je potom, by som povedal, taká samostatná sféra, ktorá sa nedá úplne špecifikovať. A pretože tých rolí, ktoré v tom user experience alebo v tom budovaní používateľského zážitku dokáže niekto zohrať, tak tých rolí dokáže byť veľmi veľa. Či už by som definoval možno nejakého napríklad aj analytika, alebo výskumníka, ktorý vedie rozhovory so používateľmi, nejakými zákazníkmi a prípadne ďalšieho človeka, ktorý napríklad je zameraný na tvorbu prototypov alebo testovanie a tak ďalej. Takže toto je taká zložitejšia otázka, na ktorú sa nedá úplne presne zodpovedať. A je to skôr, by som povedal, veľmi multidisciplinárne odvetvie, do ktorého sa dá zapojiť.
Takže ešte mi napadla taká jedna vec pri tomto. Existuje, že UX a potom, že UI. A táto skratka sa podľa mňa veľmi pletie ľuďom. Ešte toto by sme možno tak mohli uviesť na pravú mieru, že čo to je, aký je v tom rozdiel. Možno pre nejakých úplných lajkov, ak skúsiš to zjednodušiť.
Jasné, tak môžeme začať tým, že si skúsime tak prehodiť, že čo tie skratky znamenajú. A UX alebo UX znamená v podstate ten user experience alebo ten používateľský zážitok. UI ako také znamená opäť zase user interface a teda nejaké používateľské rozhranie. A UI ako také definuje skôr práve tú vizuálnu časť, teda to, ako čo vyzerá. Ten user experience v tejto kombinácii skôr definuje to, ako čo funguje. A dajme tomu, že v tej kombinácii sa to snaží spájať v jeden celok. A toto je ale potom také zložitejšie, pretože je to aj pozícia, ktorú napríklad využívame aj my v týme. alebo sa o ňu opierame, ale v podstate je to človek, ktorý je tiež, by som povedal, taký, že multidisciplinárny. To znamená, že sa vie orientovať vlastne aj na nejakú používateľskú časť. Ten user experience, ale možno nie až v takom veľkom rozsahu, ako UX designer, ktorý je vyslovene, by som povedal, zameraný na nejaké konkrétne odvetvie, ako research, alebo tá analytika, alebo UX stratégia, napríklad ako taká. Mm-hmm. Ale je skôr možno orientovaný práve na tú vizuálnu alebo tú interpretačnú časť.
Mm-hmm.
Teda to, ako to vyzerá, aby to dobre fungovalo.
Jasné. Ja by som ešte rada vyzvala divákov, teda keď už tu sú, aby ste do komentárov písali otázky, pretože Lukáš teda dneska je tu hlavne na to, aby zodpovedal aj vaše otázky. Takže kľudne píšte, ja ich budem potom čítať a Lukáš odpovie. No a teda, než začnete, tak ešte môžeme, takže z tvojho pohľadu ako UX designera, keď prenesme sa teda do toho digitálu naspäť, keď vidíš nejaký e-shop alebo navštíviš, tak čo si všímaš ako prvé?
Jasné, no ja som dosť dlho práve na tvorbe e-shopov pracoval, takže toto môže byť troška taká deformácia, lebo vždy v tejto sfére sa dá držať nejakých základných peternov, ktoré väčšinou nikto nedodržiava, ale skôr by som sa k tomu možno postavil, že z takého toho používateľského hľadiska a oprel sa o to možno štandardne ako bežný používateľ alebo z pohľadu toho používateľa, čo je asi veľmi dôležité, a vyhnúť sa takému tomu seba presvedčeniu a povedať si, že ja to tak vidím, ja to tak robím a zamyslieť sa nad tými potrebami, ktoré tam sú. A tam sa dá povedať, že v podstate vo veľkej miere sú totožné na, dajme tomu, že všetkých tých e-commerce riešeniach ako takých. A jedna z tých vecí, ktoré určite zavážia, keď niekto príde na tú stránku alebo na ten e-shop ako taký, tak začne riešiť, pokiaľ ho nepozná, dôveryhodnosť.
Mm-hmm.
To znamená, že akým spôsobom komunikuje ten e-shop obsah na toho svojho návštevníka. Napríklad, či má alebo nemá kamennú predajňu, čo je jedna z tých takých dôležitých informácií, ktoré určite bude ten návštevník hľadať. A určite z rôznych auditov a metrík môžem potvrdiť, že tá najnavštevovanejšia stránka býva okrem tej úvodnej stránky. A čo by som doplnil, že ak je niekto presvedčený, že práve v e-shope to bude tá najnavštevovanejšia stránka, tak by bol asi na omyle.
Mm-hmm.
Ale býva to práve kontakt,
aha,
kde sa snažia práve zákazníci tiež nájsť nejakú tú mieru alebo potvrdiť si tú dôveryhodnosť, snažia sa zistiť, kde sa ten obchod alebo ten e-shop, kde sídli, či nie je náhodou niekde lokálne, či tam neviem prísť napríklad aj ako zákazník sám. Ďalší taký možno aj trend tejto doby je, že čo každého zákazníka zaujíma, je rýchlosť dodania.
Mm-hmm.
A čím rýchlejšie dokáže e-shop produkt dodať alebo zobraziť a komunikovať túto informáciu čo najpresnejšie, tak tým pre toho zákazníka je vlastne väčšia motivácia alebo buduje väčšiu motiváciu na to, aby o ňo nakúpil.
Mm-hmm.
Určite, čo treba vždycky zohľadniť, je jednoduchá prehľadná štruktúra, dostupné vyhľadávanie. Pokiaľ ide o e-shop, veľmi jednoducho sa dajú pre každého definovať nejaké tri základné typy alebo modely zákazníkov.
Mm-hmm.
Môžeme si ich nazvať UX-ov aj persony, ale moc by som to takto nebral, ale vždy môžeme si povedať, že máme zákazníka, ktorý presne vie, čo chce a ten má svoj vlastný nejaký use case a roadmapu, ako prechádza tým e-shopom. Potom máme zákazníka, ktorý vie z časti, čo by chcel. Príkladom môže byť, že najjednoduchšie mám stránku alebo e-shop, ktorý predáva mobilné telefóny, tak ten prvý typ zákazníka môže byť, že viem, že chcem iPhone 11 Pro. A ten ďalší typ zákazníka môže byť, že OK, viem, že chcem mobil a že by to mal byť Samsung. A ten má opäť zase nejaký iný spôsob cesty alebo ten use case, akým spôsobom pristupuje k tomu výberu produktu. A ten tretí je taký, taký najzložitejší a to je človek, ktorý chce mobil. A tam ten use case je potom ešte zaujímavejší a vie byť veľmi zložitý. Tu sa dá potom k tomu pristúpiť aj tak, že sa dá definovať napríklad buyer persona. To je nejaká persona ideálneho zákazníka a podľa nej sa dá pristúpiť k tomu, ako čo najlepšie tieto procesy modelovať. Alebo aj ten nákup v tom e-shope ako takom, aj vzhľadom na to, že ten pattern toho správania je v zásade veľmi jednoduchý. A mám produkt, alebo predávam produkty, je tam nejaká kategória, filter, vyhľadávanie, vloženie do košíka, nákupný proces. Ale práve to, aký produkt predávam, a zásadne ovplyvňuje to, ako k tomu produktu pristupuje ten zákazník a k jeho výberu a tomu rozhodovaniu. Mm-hmm. A najzložitejšie to potom býva práve vtedy, keď máte sortiment, ktorý je veľmi rôznorodý. Príkladom môže byť napríklad Mall, Alza, TPDčko, Andreášov a podobne, kde kúpite, neviem, od televízora až po čistiace prostriedky, všetko možné. A keď sa nad tým človek zamyslí, tak potom práve tam vidí tú rôznorodosť a tie rôzne prístupy k tomu, že iným spôsobom budem vyberať televízor, iným spôsobom budem vyberať chladničku, iným spôsobom budem hľadať práve tie a dajme tomu čistiace prostriedky. Mm-hmm. A potom, čo býva takým najväčším omylom alebo takou škodou z tých testovaní, čo by som každému odporúčil, je skúsiť sledovať kliky aspoň na úvodnej stránke. Sú často banerové miesta, kedy práve bývajú skôr zaplnené, by som povedal, zbytočne a nejakou ponukou, ktorá pre toho návštevníka nemusí predstavovať niečo zaujímavé. Už len kvôli tomu, že my nevieme, keď ten zákazník alebo návštevník príde na tú stránku prvýkrát, že čo vlastne hľadá. Mm-hmm. Takže pokým tu v tom sortimente nezvykneme podliehať nejakej výraznej, by som povedal, sezónnosti, a ak predávam záhradkárske potreby, tak viem, že na jar jednoducho pôjdu kosačky, tak si môžem dať banner, v ktorom budem komunikovať zľavo na kosačky a bude to fungovať lepšie. Ale ak by som chcel komunikovať niečo, dajme tomu, čo nepodlieha tej sezónnosti, ale chcem sa to len zbaviť, tak to pravdepodobne fungovať nebude. A čo väčšinou nastáva je práve to, že tie dôležité alebo zaujímavé veci, ktoré pre toho zákazníka môžu byť, sa tlačia nižšie. Ako napríklad výber nejakých obľúbených kategórií alebo tých najpopulárnejších vecí, ktoré dokážeme ponúknuť a vieme tak definovať tú pravdepodobnosť, že ak ten človek prišiel, tak je dosť možné, že bude chcieť skôr toto ako niečo, čo možno tej sezonnosti nejakým spôsobom nepodlieha alebo možno ani predstavám toho predajcu ako takého.
Máme tu už prvú otázku z publika. Je tu taká otázočka k tomuto, že či sú nejaké štandardy, ktoré zákazník očakáva na webe alebo na e-shope, že napríklad je kontakt na pravo hore. Sú takéto pravidlá vyslovene, že ľudia čakajú nejaký button niekde umiestnený?
Určite áno. To sú práve tie patterny toho správania a väčšinou to býva práve to prihlásenie, ten nákupný košík na tej pravej strane. A nejakým spôsobom sme zvyknutí, že to logo je tiež vždy fixované na ľavej strane v hlavičke, že po kliku sa dostanem na tú úvodnú stránku. A takisto aj, že v petičke väčšinou nájdem nejaké podmienky alebo prekliky do časti e-shopu, ktoré by ma mohli zaujímať, alebo aj to, že obchodné podmienky nikto nečíta.
A platí toto všeobecne, že keď si to zoberám na akýkoľvek druh e-shopu alebo webu, tak sú to fakt také, že pravidlá, že naozaj to funguje, alebo vždy to testujete, alebo ako to napríklad ty robíš z tvojich skúseností?
Ja si najradšej výsledky overujem. Môžem vysloviť hypotézu, že áno, bude to tak, ale určite sa môže nájsť jeden prípad z milióna, kedy to môže byť inak. A je to ako keď sme zvyknutí napríklad používať vyhľadávanie a vždy je prioritou hlavne v tom e-shope to vyhľadávanie tlačiť čo najviac dopredu a uľahčiť možno tým návštevníkom cestu k tomu produktu. Tam by som mal potom jeden taký Alza case, ktorý všetci poznáme a nikto ho neprizná, ale ten poviem neskôr. A dúfam, že mi to nebudú mať za zle. A sú prípady, kedy viem veľmi ľahko teraz definovať, že to vyhľadávanie nemusí byť pre toho zákazníka vôbec podstatné. Uh-huh. A môže ísť napríklad o nejaké modné oblečenie a nejakú konkrétnu značku. A vtedy vieme, že keď jednoducho robia alebo majú v ponuke svetre, tak veľmi, veľmi je také, by som povedal, že ľahko definovateľné, že ten človek nemá moc čo na tom hľadať. Ak predávam len svetre, tak nepoužije to vyhľadávanie, aby hľadal červený sveter, modrý sveter, ale pôjde skôr do tej kategórie a použije práve ten filter. Takže toto sa nám ukázalo napríklad pri testovaní, ani nie testovaní, ale pri audite, ešte keď som bol v agentúre predtým u Alana Delona. Tam to bol taký, že otvorené, že pekný case, že práve zamestnanci vedeli využiť lepšie to vyhľadávanie a dostať sa k tým produktom, lebo používali kódy a toho oblečenia alebo vedeli, pod čím ho presne nájsť. Pri návštevníkoch tam naozaj, že to vyhľadávanie nemalo taký efekt ani zmysel hľadať zelené sako, hľadať sako, hľadať nohavice, lebo to bolo veľmi jednoducho dostupné cez kategóriu.
Takže radšej filtrovanie potom dobre nastaviť asi.
To už potom závisí práve od toho produktu a tým sa chcel povedať, že áno, sú tie paterny, sú nejaké zvyky, ktoré všetci máme. A ako napríklad, neviem, a ak by sme mali dvere a vymenil by som kľúčku za gulu, tak väčšina ľudí by mala problém tie dvere otvoriť. A ešte väčší problém by mal niekto, kto je zvyknutý otvoriť dvere aj tou kľúčkou, že zatočí do ľavej strany, ak by musel točiť do opačnej strany. A toto je vlastne taký ten prípad, kedy sa snažíme všetko nejakým spôsobom zložitiť. Teraz by som povedal, že to bolo takže prenesené. A tlačiť možno do popredia veci, ktoré nie úplne musia mať vždy význam. Niekedy je naozaj lepšie všetko skôr zjednodušiť a možno tie nepodstatné veci posunúť do úzadia.
Jasné. Ty si teraz spomínal, že rád si všetko aj preveruješ a to aj s tým súvisí ďalšia divácka otázka, že či testujete UX a aké testovanie preferuješ?
Možno som úplne neporozumel tejto otázke.
Ako testujete možno tie veci, ktoré nastavíte alebo zmeníte, tak akým spôsobom si otestuješ, že sa to zlepšilo, či to funguje?
Zmeny sa dajú testovať rôzne. Dá sa použiť v online ľahko napríklad a použiť nejaké kvantitatívne testovanie cez Google Optimize alebo Visual Website Optimizer, a kde si viete nastaviť nejaký AB testing, vyhodnotiť ho potom čisto analyticky tie zmeny, či chceme testovať nejaké jedno, dve variácie alebo spraviť nejaký multivariačný test. To znamená, že viacej možností a dospieť tak k výsledku. A v agentúre, alebo teda v Habitable dosť často robíme moderované testovania, hlavne pre banku. Tam ideálne fungujeme tým spôsobom, že testujeme kvalitatívne, teda pripravia sa scenáre, spraví sa prototyp aplikácie a testuje sa s respondentami. A tých možností môže byť potom aj viac, ako si dokážeme ešte overiť. A takéto zmeny, dá sa to spraviť hodžerom, kde si vieme odsledovať napríklad, do akej miery nám na ktorý element klikajú a môžeme začať veľmi jednoducho, bez toho, aby som musel vedieť nejakú analytiku, bez toho, aby som musel platiť nejaký nástroj a veľmi jednoducho zistiť, že či tá zmena, ktorú som ja spravil, a splnila ten žiadaný efekt. A toto je potom troška taký jednoduchší prístup, aby som bol presný. Ale dá sa vynájsť rôznymi spôsobmi. Skôr možno často ide aj o to, že akú metódu alebo metodiku a pri tom testovaní zvolíme a podľa toho vieme tie výsledky merať.
Ďakujem. Potom tu máme ďalšiu otázku. Tá je taká trošku dlhšia. Čo si myslíš o stave a prístupe k UX a UI na Slovensku, prípadne v Čechách? Či je mu podľa teba venovaná potrebná pozornosť, či už zo strany tých tvorcov, webov, apiek a tak ďalej, alebo zo strany klienta? Čo napríklad, či mu venuje dostatok času a aj náklady, či sú pre nich priateľné, alebo sa u nás šetrí možno. Aký je tvoj pohľad na to?
Toto je asi veľmi ťažká otázka, s ktorou sa pasuje každý, by som povedal. A v podstate smeruje aj tak k tomu, ak niekto položí otázku, že ako predať UX, tak je to veľmi ťažko. A za prvé, náš trh je veľmi malý a ten UX bude vždy len, teraz to možno poviem tak škaredo a nebude so mnou každý súhlasiť, ale len nejakú časť, alebo spĺňa len nejakú časť, alebo rieši nejakú časť problému toho, a nie používateľa, ale klienta ako takého. To znamená, že môžete mať super UX, ale môžete byť zaostali technológiami a bude to problém. A môžete mať super technológie a zlé UX a môže to byť problém. Takže tuto je to veľmi, tak aby som povedal, že otvorená otázka možno aj na diskusiu. V každom prípade určite je to lepšie, ako keď som sa k UX-u ako takému dostával ja, dajme tomu pred tými 5-6 rokmi. A keď som zistil, že to, že v podstate, keď zohľadňuje niekto potreby toho človeka, ktorý to bude používať, a nazýva to, skôr by som povedal, takým tým sedliackým rozumom, ako k tomu pristupuje. A potom zistí, že ono vlastne sa to vie aj nejako nazvať a že tá sféra, ako som na začiatku spomínal, dokáže byť obrovská, tak myslím, že sme na tom dobre, ale môžeme byť na tom oveľa lepšie.
Mm-hmm. Máš aj nejaké napríklad inšpirácie zo zahraničia alebo sleduješ tie ostatné trhy, ako to funguje tam?
Určite áno a viem, že tá slovenská UX komunita je napríklad veľmi otvorená a veľmi spriateľená. Ak by som to mal porovnať napríklad s nejakými inými, tak vždy, keď viem, že keď niekto hľadá nejakú pomoc alebo otázku alebo vzdelávanie sa, tak vždy sa v tej komunite vie nájsť niekto, kto mu s tým pomôže. Alebo sa má na koho obrátiť, či už ide o agentúru, štúdio, konkrétneho človeka, že tá komunita sa vie veľmi dobre aj sama podporiť. Po tej biznisovej stránke je to už potom zase o niečom inom, lebo práve tu je ten trh podstatne menší a to si uvedomujeme všetci. Či už len s českým trhom, alebo ak začneme porovnávať USA, Anglicko, alebo len Nemecko, Dánsko, tak a je to asi úplne o niečom inom.
To sú iné rozpočty. Potom tu máme ďalšiu otázku, asi nejakého záujemcu teda o UX, že čo je podľa teba potrebné, aby sa človek stal UX dizajnérom webu? Aké skilly, respektíve certifikáty alebo školenia by si odporúčil? No, kde si sa vzdelal ty?
To je taká zaujímavá otázka. Možno začať nejakým úvodom a workshopmi a zapájať sa do komunity, sledovať práve možno spoločnosti, ktoré alebo štúdia, ktoré sa na UX ako také zameriavajú. Ideálne by som možno povedal, že zahraničné, pretože tam tých možností aj tá komunikácia býva troška rozsiahlejšia. A určite sú to eventy, nemusia byť len slovenské. Česká komunita je naozaj že veľmi rozsiahlá. Je veľmi veľa kníh, ktoré sa dajú zadovážiť. Je veľmi veľa článkov, ktoré si môže prečítať, vypočuť. Ja to tu mám potom v takom ťaháku spomenuté, takže to potom kľudne všetkým zazdielam. A čo navštevujem, čítam alebo počúvam, sledujem ja. A ak by som mal byť presný, tak možno by som začal nejakými tými úvodmi do user experience ako takého. Ak chce riešiť weby, aplikácie, tak potom veľmi veľa kurzov vie nájsť napríklad na interaction design.org za nejakých $15 a prípadne na rôznych takýchto portáloch. A ako je Coursera, tam je napríklad celkom veľa workshopov dostupných. závisí potom nájsť si nejaký ten smer, že do ktorého by sa možno chcel ten človek oprieť ako tak. A aj ten digitál sa dá potom rôzne rozdeliť, že možno sa nájde viacej v prototypovaní a testovaní, než nejakej UX stratégii, alebo možno zistí, že ho práve baví nejaký ten research a definícia tých cieľov, alebo to bude nejaký kvalitatívny, kvantitatívny výskum. Tých možností je tam viacej, že...
No sa špecializovať.
Áno, ešte stane, že si každý túto pozíciu možno spája viacej s dizajnom ako takým, čo je taká čiastková pravda, a potom sa dostávame k tej otázke UX, UI, designer, a kde je to možno viacej o tom kreslení a o tých možno skôr princípoch alebo heuristikách, a o ktoré sa môže oprieť alebo ich chce dodržiavať. Ale teda sú tam rôzne možnosti, ako začať. Ale ideálne je sledovať ľudí, sledovať agentúry a skúsiť online kurzy. Veľa z nich je dostupných aj zadarmo. A v najlepšom prípade, ak sa dá, tak sú možnosti, ako začať študovať UX. Napríklad, myslím, že už aj na FITKE, prípadne v Dánsku, na to majú super školy. Takže môže využiť nejaký Erasmus alebo niečo podobné. Ak je samouk a má nejaké rozpočty, tak potom, neviem, môže skúsiť napríklad nejaké workshopy design sprintu. Tam je získať certifikácie na design thinking. Každý záujemca relatívne ľahko získať certifikát pár školeniami. Alebo potom nájsť si job niekde v dobrej agentúre.
To býva taký dobrý rozbeh, že si vyskúšaš. Potom tu máme ďalšiu otázku. Tam už sme síce odpovedali na to z časti, ale prečítam ju celú. Ako by ste vysvetlili rozdiel medzi UX a UI dizajnérom a web dizajnérom? A do akej miery je prienik medzi týmito rolami? A či potrebuje malá webka obidvoch? Že ten UX, UI, to už sme vysvetľovali, takže si myslím, že to si môžete potom pozrieť zo záznamu, aby sme to nezdržovali. A možno iba tak nejak, že do akej miery sa tam tie dve roly prenikajú a či naozaj tá webka potrebuje oboch dizajnérov alebo oba pohľady.
A ja by som, alebo vždy som to tak vnímal, že práve to UI bolo smerované alebo sa orientovalo skôr, by som povedal, na aplikácie. Či už webové alebo mobilné, že naozaj, že išlo o nejaké používateľské rozhranie, ktoré by som možno definoval skôr práve tým štýlom, že môže ísť o nejaký dashboard, nejakú administráciu, môže ísť o bankovú aplikáciu, môže ísť o nejaký chat a môže ísť o sociálnu sieť. Pričom pri webdizajne ako takom by som možno sa skôr a oprel o to, že možno ide o takú skôr kreatívnejšiu časť, a kde treba využiť tie schopnosti práve v tom smere pri tvorbe webových prezentačných stránok a tak ďalej. A podľa mňa ten user experience ako taký by mal byť ten prvý krok, a ktorým by mal začať úplne, že každý. Že nikdy nič dobré nevzniklo tak, že sa to najprv nakreslilo, ale vždy sa to najprv vymyslelo. Nedávno som čítal celkom pekný príspevok, bol práve o tom, a aj u nás je to pravda, aj u mňa vždy bola, že každý projekt, každé riešenie, každý nápad vznikal skôr v Google Dococh, prezentácii alebo na papieri, než sa začal reálne kresliť. Pretože na to, aby som spravil dobrý web, a ktorý je pekný, nazvem to tak subjektívne, a naozaj, že funkčný a plní svoj účel, potrebujem definovať oveľa, oveľa viac podmienok, než len pristúpiť k tomu, aby som ho kreslil. To znamená, že tam cieľová skupina a sú tam nejaké potreby toho klienta. A úlohu veľkú hraje to, či ten web už existoval alebo neexistoval, teda či ide o redesign, či treba redesign, alebo treba navrhnúť nové riešenie. A opäť sa dostávame troška takže hlbšie. Ale vždy je to skôr o tých cieľoch, ktoré má splniť.
Mám ešte tak privádza k otázke, ktorá to ešte úplne nepadla, že ako keď mám e-shop, ako viem, že potrebujem redesign? Kedy za tebou napríklad prichádzali zákazníci alebo teda klienti, že chcú redesign a ako na to prišli, že ho potrebujú?
A čo sa týka toho redesignu, väčšinou by som povedal, že je to tým, že design je niečo, čo je viacej podceňované, aj ten user experience alebo tá použiteľnosť. A taký ten bežný zákazník skôr, a keď už naozaj vyrastie, tak trpí skôr tým technickým riešením. A to už sa potom tak, že by som povedal, že skôr zväzie v tom lepšom prípade. A to znamená, že väčšinou ten pain, ktorý ten človek alebo ten majiteľ toho e-shopu zažíva, a je skôr to, že nejaké procesy sú zlé, niečo trvá dlho, nefunguje mu poriadne ekonomický software, napojenie na to riešenie, alebo príde s tým, že e-shop je pomalý, ale neuvedomuje si, že možno nie je natoľko funkčný, lebo to riešenie, ktoré používa už napríklad veľmi dlho. Alebo keď chce naozaj že dosiahnuť nejakú zmenu, tak väčšinou sa opiera o to, že má to konkurencia, alebo videl som to na Alze, alebo niečo podobné.
Mm-hmm.
Takže väčšinou primárne tam ten fokus na ten user experience nie, ale vždy je to jedna z tých kľúčových vecí, ktorá sa najviac rieši. To znamená, že klient nikdy nebude riešiť s developerom, ako čo programuje, ale vždy bude riešiť s dizajnerom alebo UX dizajnerom, ako má čo vyzerať, má čo fungovať. A to je tá chvíľa, myslím si, že toho uvedomenia si, že vlastne niekto to musí najprv celé vymyslieť, až potom sa to nejako programuje.
Jasné. Vidím, že ľudí tu zaujíma naozaj to vzdelávanie, že máš nejaké konkrétne tipy na knihy v češtine alebo slovenčine? Ak máš ten kaháčik nachystaný, kľudne to prečítaj asi.
Dobre, takže. Ja by som povedal, že veľkú úlohu v UX dizajne zohráva v dnešnej dobe hlavne aj psychológia a behaviorálna ekonomia. Takže určite by som odporúčil knihu Vplyv od Roberta Cialdiniho. A všeobecne napríklad sledovať Dana Ariely'ho. Ten mal veľmi veľa publikácií, kde zistíte, že akými spôsobmi vás už všade možne nachytali, a aby ste si kúpili niečo za viac alebo niečo, čo ste vlastne nechceli. A potom veľmi také, že štandardné klasiky Crook, Don't Make Me Think, ale myslím, že tá ešte preložená nebola napriek tomu, že tá kniha má asi 20 rokov a stále je veľmi populárna. Prípadne, ak chce niekto začať tak zľahka, tak odporúčam, Rezač napísal Web ostrý ako britva. A to je celkom taký pekný pohľad, že možno to ani nie je tak úplne pre dizajnerov a UX dizajnerov, než pre a ľudí, ktorí práve potrebujú riešiť tieto veci na svojich projektoch, ale je to veľmi pekný pohľad na to, ako sa nad tým dá zamyslieť. Takže to je také, že celkom dostupné. A O'Reilly má veľa UX-ových kníh v ponuke, či už UX stratégia, Lean UX. A myslím, že preložený bol Design Sprint. To môže byť veľmi, veľmi zaujímavé. A potom mám tu v zálohe aj také, by som povedal, možno motivačnejšie veci. Ako Restart, Hooked, zaujímavá je radikálna úprimnosť. A najpopulárnejšia kniha, ktorú podľa mňa každý má, ale skoro nikto neprečítal, Myslenie pomalé a rýchle. Toto sme tak nedávno rozoberali aj spoločne v týme a naozaj, že bolo viac ľudí a myslím, že som sa stretol s prvým človekom práve u nás, ktorý to naozaj, že prečítal. A potom u mňa vo veľkej miere skôr funguje práve čítanie blogov alebo sledovanie konkurencie. Veľmi veľa vecí nájdete všetci na LinkedIn, ak začnete sledovať napríklad aj toho Arieliho, alebo nejaké štúdia, prípadne konkrétnych UX dizajnerov, alebo rôzne portály.
Mm-hmm. Môžeme to keď tak potom napísať niekam do eventu, do komentáru, lebo bolo toho naozaj veľa, že aby si to ľudia pozreli.
A máme ešte vlastne aj knihy, takže ešte tu mám aj blogy a stránky a tak ďalej.
Takže kľudne potom, ak sa s nami môžeš zdieľať, tak vám to tam nazdieľame, aby ste to mohli všetci pozrieť. A potom tu mám ešte ďalšie otázky. Je to jedna taká, že čo si myslíš o hamburger menu v zobrazení na PC a počítači?
Tomuto sa vyhýbam takýmto otázkam, pretože je to ako keď vytiahneme niečo z kontextu, že ja si viem predstaviť chvíľu, kedy bude fungovať naozaj dobre a viem si predstaviť chvíľu, kedy nebude fungovať dobre. A v každom prípade závisí aj od toho, že na čo má slúžiť, ako ten web vyzerá, ako je na tom obsahovo, akú má architektúru. Ak má 3 stránky, tak kľudne tam to menu byť môže. Pokiaľ ide o e-shop, tak by som ho nepoužil napríklad, lebo tam je jasné, že každý chce tlačiť svoje kategórie dopredu a čo najviac posúvať ten výber. Takže veľmi, veľmi stručne by som to asi takto vysvetlil.
Dá sa to nejako zovšeobecniť, asi vždy to záleží prípad od prípadu. Potom tu máme tiež takú jednu veľmi konkrétnu otázku, že koľko je prípustná doba načítania stránky v e-shopoch? Page load time. Konkrétny čas?
Tak, toto je asi tak diskutabilné, lebo čas je veľmi relatívny pojem. Otrekované to nemám, ale ak to trvá, dajme tomu, že viac ako tie 3 sekundy, tak už by som to považoval možno za nejaký problém. Toto sú veci, ktoré sa dajú trackovať a myslím, že Google má na to fičurky, ako si to môže každý zmerať, že či je to ešte v pohode alebo nie. Ale určite ten performance hrá veľkú úlohu v tej použiteľnosti ako takej a dokáže to byť naozaj frustrujúce, ak vie človek napríklad, čo chce a kde to nájde a to jediné, čo ho brzdí, je práve tá rýchlosť stránky.
To by veľa pokaziť. Blížime sa pomaličky ku koncu. Ty si spomínal, že máš nejaký case z Alzy, ktorý potom spomenieš, tak vieš nám ho teraz
vzťahnuť? Veľmi, veľmi často sa stáva to, že vznikajú riešenia rôznych projektov alebo internetových obchodov práve v tom zmysle, že má to moja konkurencia alebo je to niekde použité. A tam som chcel povedať, že toto je jeden z tých prípadov, na ktoré sa neoplatí vždy nejakým spôsobom pozerať, pretože my reálne nevieme, že ako to tomu a konkurentovi alebo na tom projekte skutočne funguje alebo nefunguje. A často sa môže stať, že z toho vznikajú nejaké zbytočné investície alebo fičury, ktoré sa nevyužívajú a potom ten časový fond alebo budget sa dá investovať aj do produktívnejších vecí, ktoré vedia priniesť okamžité výsledky. A jeden z tých krásnych príkladov, ktoré si malo ľudí uvedomuje, je, že všetci relatívne zvykneme napríklad nakupovať na tej Alze a Alza má nejakú svoju štruktúru, má navigáciu a tak ďalej, ale čo väčšina ľudí, ktorá tam zvykne nakupovať, robí, je to, že ak mám nejaký produkt, neviem, žehlička, tak ten sortiment je už príkladovo tak zložitý, ako som spomínal, že miesto toho, aby niekto hľadal ten produkt konkrétny, alebo aby som to povedal presnejšie, že hľadal tú kategóriu, tak napíše žehlička do vyhľadávania, preklikne sa potom v tom vyhľadávaní na ten produkt a z toho produktu sa preklikne do tej kategórie, kde si vyfiltruje to, čo chce. A toto je napríklad jeden z tých caseov, ktorý si nie každý uvedomuje, ale veľmi, veľmi často sa opakuje. Takže to je niečo, že ak sa nájde niekto medzi vami, kto to naozaj takto robí to aj na iných e-shopoch, tak kľudne dajte vedieť, alebo nejako by som bol rád, keby sme sa spočítali. Lebo zatiaľ s každým, s kým som na túto tému diskutoval, sme zistili, že postupujeme veľmi rovnako.
Hej, inak toto keď si spomenul, tak som si tiež spomenula na to, že už som to niekoľkokrát takto urobila v e-shope. Takže je to pravda, že to takto funguje. Ešte stihneme možno jednu otázku, tak keď sme od tých príkladov, tak je tu ešte taká otázočka, že aké UX zmeny si urobil, ktoré keď si urobil, tak priniesli najväčšie zmeny v náraste konverzií. Že máš nejaký taký pekný príklad ukážkový?
Toto je ťažká otázka. Skôr než na vyslovene optimalizácii nejakého existujúceho riešenia, ktoré som nenavrhoval ja, som väčšinou pracoval na optimalizácii riešení, ktoré som navrhoval ja. Tým pádom som sa, aspoň by som to tak, že skromne povedal, snáď vyhol tým najväčším fuck-upom, ktoré by predstavovali taký showstopper, že po spustení by nejaká úprava, na ktorú by som prišiel, predstavovala nejaký obrovský nárast. Ale bolo často, alebo opakovane sa stávalo práve to, že veľkým showstopperom bola prehľadnosť kategórií a vyhľadávanie, ktoré bolo vyslovene, by som povedal, fulltextové. To znamená, že nebolo možné nájsť produkt alebo kategóriu cez vyhľadávanie. To bol taký prvý showstopper. Druhý showstopper potom bola práve tá štruktúra tých kategórií, a cez ktoré sa potom nevedel vlastne ten návštevník dostať k tomu, čo chcel. Mm. Takže toto boli vždycky také tie základné pointy, alebo tie showstoppery, s ktorými sa dalo relatívne ľahko poradiť. To znamená, že v tom vyhľadávaní použiť nejaký Elasticsearch, použiť a našepkávať, štruktúrovať to vyhľadávanie a vedieť sa dostať aj priamo k produktu, aj priamo ku kategórii. Už toto dokázalo potom spraviť veľmi veľa. A samozrejme filtrovanie. A jedna z tých kľúčových vecí v e-shope, lebo pokým máte naozaj že veľkú ponuku produktov, tak práve to filtrovanie je jedna z tých kľúčových vecí, ktorá by tomu návštevníkovi mala pomôcť v tom, aby si dokázal vybrať a nebol zahltený. Aby nebol jednoducho paralizovaný tým, že OK, uvediem konkrétny príklad. Napríklad sú chalani z ihriska. Ihrisko predáva spoločenské hry. Ak to vidíš, čau Peťo. A dúfam, že sa nejako v blízkej dobe vidíme. Tak to bol jeden z takých úžasných projektov, ktoré mám veľmi rád. Aj chalanov a dievčiny, ktoré tam pracujú. A to bola taká tá ukážka, že to pôvodné riešenie bolo najväčší showstopper práve v tom vyhľadávaní. A čo sa týka práve tých kategórií a potom práve v tom, že cez štruktúru si sa vedela dostať na spoločenské hry, ktoré by ťa možno zaujímali, napríklad v tom štýle, že niečo pre deti, ale mala si tam 1600 hier a teraz si nevedela vybrať a nemala si k dispozícii nejaký filter. To znamená, že väčšina návštevníkov fungovala práve v tom peterne, že už si niekde našli hru a tam ju kúpili. To znamená, že práve tam vložili názov tej hry a do vyhľadávania dostali sa na detail a odtiaľ ju vložili do košíka a pokračovali ďalej.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Už sme na konci tohoto streamu. Ak ste ho nestihli celý, tak nájdete aj záznam. Ďakujem veľmi pekne všetkým divákom za otázky a hlavne teda Lukášovi za tvoj čas a za to, že si zodpovedal strašne veľa informácií, podľa mňa ste sa dnes dozvedeli, takže ďakujem ešte raz. A na budúci týždeň sa môžete tešiť na hostia Petra Šeba, ešte uvidíte teda, aká bude téma, dáme vám čas vedieť v evente a prajem vám ešte všetkým pekný večer. Ďakujem, Lukáš. Ahoj.